Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Novo je nedjeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 12. majskog dana. U sljedećih pola sata između ostalog o tome kakve su bile reakcije na telefonsko uključenje osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića na tribinu u Srpskoj kući u glavnom gradu Crne Gore. Kako žrtve ratnog zločina silovanja u Bosni i Hercegovini teško dolaze do pravde i nerijetko se u sudnici suočavaju sa počiniteljima. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer govori za Radio Slobodna Evropa o različitim ulogama Rusije i Sjedinjenih Država i Evropske unije na Balkanu. Izbor Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Viši sud u Podgorici proglasio je krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Obrazlažući presudu, sutkinja Suzana Mugoša saopštila je da je dokazano da su kao članovi organizovane kriminalne grupe na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine planirali terorističke akcije u cilju nasilnog rušenja vlasti i sprečavanja članstva Crne Gore u NATO-u. Suđenje veka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i po dana. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov za ista krivična djela na 12 godina zatvora. Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović osuđen na godinu i po. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina, koliko je dobio i Nemanja Ristić. Srboljub Đorđević i Milan Dušić osuđeni su na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3, a Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od godinu. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela kojim se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO-u. Lider opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je sa vanredne konferencije za novinare, koja je organizovana nakon izricanja presuda, pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i institucijama u Crnoj Gori.
Ja pozivam predsjednika Srbije i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori koji maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo. Pozivam ih u ime srpskog naroda da prekinu svaku komunikaciju i da ne podržavaju neprijatelje srpskog naroda na ovom prostoru.
Vlada Crne Gore je nakon objavljivanja osuđujućih presuda optuženima za državni udar saopštila da je sudstvo pokazalo otpornost na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, a da je Crna Gora nepokolebljiva na putu zaštite evropskih vrijednosti. Sudstvo je pokazalo privrženost ustavnoj poziciji, samostalnosti i otpornosti na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, objavila je vlada Crne Gore na Twitteru. Američka ambasada u Podgorici je na Twitteru saopštila da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma. Američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađeno osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciju u Crnoj Gori. Inače je bila pod razjedinjenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati sa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu, jedan od osuđenih, lider Demokratskog fronta Andrija Mandić, sreo se u Nišu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ostale reakcije iz Beograda prenosi Branka Trivić.
Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao osuđujuće presude.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci, saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Kaže Prelević. Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za naš radio kaže da je uveren da su u pokušaj rušenja vlasti u Crnoj Gori umešane službe dve države.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. Te samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma osvajanja izbora. Dakle, to je jedan mehanizam koji je korišten i u drugim zemljama, na primjer u Makedoniji, tako da treba očekivati da će ova presuda, kao neka vrsta presedana, imati uticaj i na tok suđenja i presude u Makedoniji.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Evropska unija se na Zapadnom Balkanu fokusirala na pitanje sigurnosti i stabilnosti, dok pomirenje nije visoko na listi prioriteta, pa stoga izostaje snažna reakcija Evropske komisije na negiranje presude Haškog tribunala za Radovana Karadžića za genocid i ratne zločine i njegovo veličanje od strane vlasti u Republici Srpskoj. Kaže za Facebook stranicu Zašto Floran Marsijak iz Austrijsko-Francuskog centra za približavanje u Evropi.
Iako
ćete naći pomirenje kao dio strategije za Zapadni Balkan, mislim da je došlo do malog otklona u smislu prioriteta. Zemlje članice koje rukovode berlinskim procesom, a sada i svim pitanjima u vezi proširenja, su među prioritete stavile druge ciljeve, kao što je stabilnost, koja je očigledno bila prioritet zadnjih deseta godina ispred demokratije i pomirenja. Ako pogledamo, na primjer, posljednji samit u Berlinu, on je bio oko stabilnosti i tu nema pomirenja. Zbog toga imamo ovu veoma čudnu situaciju da imamo revizionističke izjave od strane lidera u Republici Srpskoj i nedovoljno jak odgovor zbog različitih ciljeva koji su u igri. Možda ima i drugi razlog koji je istorijski dio DNK Evropske unije. Evropska unija voli dobre priče i dobre vijesti, a sada stvari ne idu idu tako dobro. Samit u Berlinu nije bio baš uspješan i nad cijelim ovim procesom je znak pitanja, jer nije donio neku promjenu, a imamo i zastoj u dijalogu između Kosova i Srbije i više tenzija nego prije nekoliko godina. Tako da oni vole dobre vijesti, kao što je ponovno otvaranje džamije u Foči, što predstavlja jednu drugačiju sliku stvarnosti. I tu se radi o jednom selektivnom, samočestitajućem refleksu i jednostranom gledanju na stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O odnosu prema ratnim zločinima. Telefonsko uključenje haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Radovana Karadžića u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici izazvalo je mnogobrojne reakcije u Crnoj Gori. Za jedan deo javnosti obraćanje ratnog zločinca sramotno i nemoralno, dok drugi u tome ne vide ništa sporno. Zabeležio Predrag Tomović.
Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je uključenje haškog osuđenika Radovana Karadžića u tribinu koju su u prostorijama Srpske kuće u Podgorici organizovali Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava moralno sporan i da predstavlja autogol za Srbe u Crnoj Gori.
Prije svega, moralno i etički je to sram. Ne postoji nijedna druga riječ za to. To je jedna estradizacija i politike i tih ratnih zločinaca, ali prije svega da se to desi u Podgorici, u Srpskoj kući koja bi trebala da predstavlja nešto sasvim drugo, je sram. Ispada da Srbi, ovi koji se proglašavaju ili samo proglašavaju Srbima, zapravo se postavljaju tako kako samo vlast poželjeti može.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji je osuđen na doživotnu robiju, uključio se krajem prošle sedmice putem telefona iz Haga u tribinu u Srpskoj kući u Podgorici. Karadžić je između ostalog tada poručio Srbima u Crnoj Gori da budu blagi prema Crnogorcima, jer oni, kako je kazao, trenutno imaju krizu identiteta, kao i da ih treba razumjeti i prema njima biti tolerantan. Karadžić se tim riječima obratio učesnicima tribine, na koje je kao gost učestvovao prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik, koji je govorio o stvaranju Republike Srpske. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u činjenici da se učesnicima skupa obratila osoba koja je pred Haškim sudom pravosnažno osuđena za genocid na području Srebrenice 1995. godine, napade na civile tokom opsade Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
On je pozvao svog brata na telefon i jednostavno htio da pozdravi tribinu i to mu se omogućilo i to je to.
U tome ne vidite ništa sporno?
Ne vidim ništa sporno što se ga tiče. Valjda neće da nas zabrane makar i telefonima da razgovaramo sa ljudima koji su interesantni za tu našu tribinu.
Bez obzira na činjenicu da je gospodin Karadžić haški osuđenik?
Haški osuđenik jeste, ali haški osuđenik je uvijek imao neke odlučite pristupe i rašine tim ratnim zločinima i mi tako doživljavamo i presudu predsjednika Karadžića.
Podsjetimo, međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je 20. marta ove godine prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora. Uključenje Karadžića u tribinu u Podgorici mnoge je u regionu podsjetilo na nedavno telefonsko uključenje drugog optuženika za ratne zločine, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, u program jedne televizije u Srbiji. A da li je osim moralno i etički ovakva promocija osoba osuđenih za ratni zločin sporna i sa pravne tačke? Urednik Beogradskog danas Aleksandar Oknić, koji piše o presudama Haškog tribunala optuženicima za ratne zločine iz regiona, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa pravne tačke ne postoje nikakve prepreke da se on uključuje u javne emisije, znači to nije krivično delo, nije prekršajno delo. Ono što je on uradio, budući da je on i dalje u pritvorskoj jedinici u Scheveningenu, znači u Hagu, on je time praktično prekršio pravila Haškog tribunala, odnosno same pritvorske jedinice u Scheveningenu, tako da ja pretpostavljam da će nakon ovoga uslediti istraga u tribunalu, to bi trebalo da kažu ljudi iz tribunala. Nakon toga će vjerovatno da mu bude ograničeno pravo da koristi sredstva komunikacije, naprosto bit će prekinuta bilo kakva mogućnost da se obraća javnosti iz pritvorske jedinice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I dalje o ratnim zločinima. Žrtve ratnog seksualnog nasilja suočavaju se sa mnogobrojnim problemima u pristupu pravosudnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Praksa je pokazala da se na različitim sudovima primenjuju različiti načini za odmeravanje kazne za ratno seksualno nasilje. Kazne su niske i ne odgovaraju težini počinjenog krivičnog dela, a žrtve su zbog toga razočarane, priredila Aida Đugum.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim procesima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima iznijele su na vidjelo svu surovost rata u Bosni i Hercegovini. Samo jedan segment svjedočenja pred Haškim tribunalom žrtve Grozdane Čečez iz okoline Konjica, bivše zarobljenice logora Čelebići, pokazuje težinu i posljedice ratnog silovanja.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Na to je ukazala i mlada djevojka, žrtva silovanja iz Foče, svjedokinja 50, čiji je identitet zaštićen od javnosti na suđenju pred Haškim tribunalom.
On je, pošto je završio, mislim na silovanje, pošto je znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, i mnogo toga više. Međutim, da sam od prilike višnjaknja njegove čijeke, pa za sada neće.
Za razliku od Haškog tribunala, dubinu patnje koje su žrtve silovanja u ratu preživjele ne odražava i visina kazne koje se donese pred sudovima u Bosni i Hercegovini, kaže Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata.
Imamo velike razlike izricanju kazni i silovanja, posebno gdje se odnose na djevojčica. Evo jedan primjer, da ću u Bijeljini, gdje sam prisustvovala u pratnji suđenja jedne tad, ja kažem, djevojčice, ili bila djevojčica u momentu izvršenog zločina, gdje je prvo se otkrio identitet. U hodniku se susrela sa počiniocem zločina i njihovim srodnicima i završila u hitnoj. Svjedočila je licem u lice i taj ratni zločinac je osuđen 3 godine.
Nisko odmjerene kazne mogu djelovati demotivirajuće za neke koje bi možda dale svoj iskaz o silovanju koje se dogodilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, kaže Nusreta Sivac, Prijedorčanka, prijeratna sutkinja i zarobljenica logora Omarska.
Počinioci tih dijela, neki ovdje, ja govorim evo sad konkretno za moj grad Prijedor, koji su odgovarali za ratne zločine, pa između ostalog i za seksualno zlostavljanje i silovanje, neki od njih su već izdržali 2/3 kazne i nalaze se na slobodi. E sad imamo taj paradoks, oni su izišli, naravno žive kao slobodni građani, a žrtve još uvijek lutaju, jeli, onim elementarnim pravima koja nisu do sada ostvarile.
Najveći problem u sudskoj praksi predstavlja nedosljedna primjena olakšavajućih i otežavajućih okolnosti, što dovodi do niskih kazni za počinitelje ratnog seksualnog nasilja, kaže autorica izvještaja kažnjavanje ratnog seksualnog nasilja, Kylie Delpik.
Posebno je problematično što se koriste takozvane osobito olakšavajuće okolnosti koje služe da bi se smanjila kazna za određena krivična djela ispod zakonom propisanog minimuma, što sve zajedno rezultira niskim kaznama i prosto narušava pravdu za žrtve.
Analiza oko 100 presuda za seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu pred domaćim sudovima pokazala je da se narušava pravda za žrtve. To dovodi u pitanje povjerenje žrtava u pravosudne institucije, kaže Adriana Hanušić-Bećirović iz nevladine organizacije Trial International BiH.
Desi se da žrtva godinama čeka taj moment da se kazni počinitelj i na kraju kada mu se izrekne neka minorna kazna u iznosu od možda 3 do 4 godine, ona čitavu to vrijeme, iako je priželjkivala takozvanu katarzu koju će proživjeti kroz to, ona biva razočarana u čitav sistem. Prevelika pažnja se posvećuje činjenici da je počinitelj porodičan čovjek, iako je on počinio djela koja direktno predstavlja ne samo atak na tu žrtvu, nego i na njenu porodicu i koja je uništila ne samo njen život, nego i taj poročni život i žrtvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajde Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom. On kaže za naš program da je vreme da na Zapadnom Balkanu lideri shvate svoju ulogu i zemlje povedu ka prosperitetu Evropskoj uniji i NATO. Cilj SAD-a, Evropske unije, zemalja regije, isti napredak, dok s druge strane ruskom uticaju više odgovara da ovim zemljama vlada korupcija i nesređeno stanje, ističe Palmer. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Palmer, da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact,
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Evropske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen, a to je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije je ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Spomenuli ste sigurnost na Balkanu, međutim u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute političke situacije i unutar Bosne i Hercegovine, u odnosima također Srbije i Kosova. Prilično se zapaljiva retorika može čuti, koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu?
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prestanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, tenzije su unutrašnje prirode. Ali mislim da je pouka ista. Vodite. Budite spremni na kompromis. Budite spremni da preuzmete određeni rizik. I shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu.
Većina zemalja na Balkanu želi u Evropsku uniju, međutim mišljenja su podijeljena kada je u pitanju pristupanje NATO savezu. Naročito je to vidljivo u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš stav? Može li se prevazići ova kriza koja je prouzrokovala i krizu vlasti u Bosni i Hercegovini?
Sure.
Naravno, put prema NATO-u jeste i zvanična politika Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se trenutno nalazi na stolu ne tiče se članstva. Tiče se podnošenja godišnjeg nacionalnog programa u NATO. A tu se radi o produbljavanju i jačanju partnerstva između Bosne i Hercegovine i NATO-a. A kroz to partnerstvo treba da se ojača i poboljša bezbjednostni, odnosno odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Evo, ako pogledamo samo pitanje javnih nabavki i pitanje personala, reforma tog procesa jeste nešto što upravo treba da učini Bosnu i Hercegovini boljim partnerom za NATO.
Sve jači je uticaj Rusije, koji mnogi analitičari ocjenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također, tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Sure, I mean, the US is, has...
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Thank you very much for the opportunity.
Matthew Palmer, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U narednim minutima, zašto u Srbiji ne samo veliki broj građana i tabloidi, nego i pojedini ministri? Građane Albanije zovu Albanci, a građane Kosova pežorativnim i uvredljivim nazivom Šiptari. Kako su kroz noviju političku istoriju Srbije i Jugoslavije označavani Albanci sa Kosova i kada je iz ustava nekadašnje Jugoslavije izbačen termin Šiptar, a unet naziv Albanci, istraživala Branka Drivić.
Ima jedan lakmus. Ko misli pozitivno o Albancima od ovih Šiptara?
Ovo test pitanje nudi poznati pisac Vladimir Arsenijević i odmah daje odgovor.
Ako nađete u zemlji Srbiji nekoga koji je u stanju da neutralno ili ne može pozitivno progovori o kosovskim Albancima, a da ih istovremeno zove šifterima, to će po meni biti jedan fenomen, ali ja mislim da on ne postoji.
Ne samo takozvani obični svet, nego i pojedini najviši državni zvaničnici Srbije, poput ministra odbrane Aleksandra Vulina pre nekoliko dana, Albance sa Kosova nazivaju šiptarima i koriste isti takozvani argument. Sami sebe tako zovu. Shvatiću tužbu kao kompliment za dosljednost i upornu borbu za istinu, rekao je Vulin za Večernje novosti. Tako je reagovao na izjavu koju je predsjednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine u Srbiji Ragmi Mustafa 3. maja dao za Radio Slobodna Evropa da razmišljaju o tužbi jer, kako je rekao, Vulin koristi uvredljiv termin šiptari i time omalovažava Albance i stavlja ih u grupu drugorazrednih građana. Posljednjih 150 godina pripadnici albanske nacije označavani su terminom Arbanasi, koji je u suštini bio vrednostno neutralan. Postojao je i naziv Arnaut ili Arnautin, primljen od Turaka, ali je s prestankom otomanske vlasti u ovim krajevima u drugoj polovini 19. veka malo pomalo nestajao, tim pre što je bio dobio donekle pogrdni smisao, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Srđan Milošević.
Potom sa nastankom nezavisne Albanije, zvanični naziv, dakle države, je bio Albanija, ali se u srpskom jeziku često koristi izraz Arbanija, je li, što imalo veze sa nazivom Arbanci ili Arbanasi.
I tokom perioda stare Kraljevine Jugoslavije i u prvoj četvrtini veka komunističke Jugoslavije, naziv Šiptari označavao je Albance van države Albanije koji su živjeli u granicama Jugoslavije.
Naziv Šiptari posle Drugog svjetskog rata nije imao nikakvu negativnu konotaciju. Početkom 70-ih, kada je bio na putu po Kosovu, i Tito je koristio taj izraz, premda tog perioda je već počelo da se probija kao norma te političke korektnosti pojam Albanci.
Tek krajem 80-ih godina prošlog veka i pogotovo tokom nacionalističkog perioda vladavine Slobodana Miloševića i ratova, termin Šiptari koji se odnosi na kosovske, ali ne i na Albance iz Albanije, puni se antialbanskim šovinističkim nabojem, navodi Srđan Milošević. Oni u Srbiji koji koriste pežurativni termin šiptari imaju objašnjenje da u tome nema nikakve uvrede jer da Albanci sami sebe tako nazivaju. Zašto onda šiptarima ne zovu i Albanci iz Albanije koji također sebe tako nazivaju? Istoričarka Branka Prpa međutim na to pitanje nudi kratak odgovor.
To je rasprava s rasizmom. Kad krenete u tu vrstu logičkih pitanja.
Srpski političari i ne mali broj građana ipak su pravili razliku između odnosa prema Albancima iz Albanije i Albancima s Kosova, što suštinski i objašnjava odsustvo uvredljive konotacije u označavanju prvih, ali ne i drugih, konstatuje Prpa i otkriva pozadinu te razlike.
Zato što je u političkoj svesti i političkoj praksi u zadnjih 100 godina Albanija bila država, nacionalna država albanskog naroda. Ali Kosovo u svesti i političkoj praksi ima potpuno drugi status. Za njih je to narod koji je zapravo u kategoriji građana drugog reda.
Kosovski sociolog profesor Ismail Hasani kaže da se kao Albanac osjeća uvređeno prilikom upotrebe termina šiptar.
Ta pogrdna reč koja se upotrebljava hoće da pravi razliku između Albanaca u Albaniji i Albanaca na Kosovu.
I Ustav Srbije uostalom pripadnike albanskog naroda na Kosovu označava kao kosovske Albance. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
I to bi bilo sve u ovom nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak vikenda.